Koneen säätiö järjestää syyskuussa hakuneuvontaa taiteen ja kulttuurin sekä tieteen apurahoja hakeville. Seuraavassa taltioinnissa yliasiamies Anna Talasniemi ja hallintosihteeri Laura Sahamies neuvovat taiteen ja kulttuurin apurahoja hakevia. Ja muistutuksena, että vielä on mahdollisuus varata puhelinneuvonta-aikoja. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteessa www.koneensaatio.fi.
Koneen säätiö on yksityinen yleishyödyllinen säätiö, meidän tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Ja nämä apurahat on yksi keino siihen, eli halutaan taata työrauhaa antamalla työrahaa. Niin kuin sanoin, niin mä kerron vähän tämmöistä painopisteestä. Mä oon tähän listannut jotain tämmöisiä, mitkä oikeastaan koskee kaikkea koneen säätiön toimintaa. Eli monialaisuus tarkoittaa tietenkin taiteenalalla sitä, että on eri taiteenaloja, mutta myöskin se, että on tutkimuksen ja taiteen vuorovaikutusta. Me halutaan olla antamassa ja luomassa ja rahoittamassa valtavirralle vaihtoehtoja ja tämmöisiä marginaalejakin aloja ja aiheita. Se ei ole aina ihan helppoa, mutta sitä tavoitellaan. Eli se kannattaa pitää kanssa mielessä. Samoin tietynlaisena sellaisena vähän kaiken kattavana, mitä koitetaan pitää mielessä, on erilainen rajojen rikkominen, joka voi olla esimerkiksi sitä monialaisuutta. Ja tiettynä tämmöisenä säätiöiden tehtävänä on myös tietynlainen riskien ottaminen ja uusien näkökulmien, uusien yhdistelmien tukeminen. Eli se on sellaista, jota on oikeastaan meidän kaikessa toiminnassa. Taiteen ja kulttuurihankkeessa on kanssa aika vahvana sit se ajatus, että nähdään taide itseisarvoisena, eli ei niinkään se pääpaino ei ole soveltavista hankkeista, etenkään tämmöisissä luovan talouden hankkeissa, mutta se ei nyt tarkoita sitä, ettemmekö tukisi sellaistakin toimintaa ollenkaan. Samoin se paino on siellä ihan taiteellisessa työskentelyssä, mutta toki sit tuetaan jonkin verran erilaisia kehityshankkeitakin, mutta niissä on sitten hyvä olla hyvät perustelut. Sitten tässä ehkä tässä välissä se liittyy just tämä, että mielellään tuetaan sitä taiteellista työskentelyä, että me oikeasti arvostetaan sitä taiteilijoiden tekemää työtä, ja siihen liittyy se, että toivotaan, että taiteilijat itsekin arvostaisivat sitä siinä mielessä esimerkiksi, että osaisivat hakea oikeasti riittävästi sitä apurahaa. Meillä on siis nämä kuukausiapurahaa, josta Laura kertoo myöhemmin. Aika tavallista, että taiteilijat hakee kauhean pientä apurahaa. Tai voi käydä jopa niin, että taiteilija hae itselleen sitä työskentelyrahaa ollenkaan, vaan pelkkään materiaalikustannuksia. Joskus voi käydä jopa niin, että hakemus joutuu hylkypinoon siitä syystä. Eli on tärkeää, että on siinä sitten ihan mitä elinmahdollisuutta sille taiteilijalle sitten muiden kulujen, joita siihen taiteen tekemiseen tarvitaan niiden lisäksi. Tämä vähän jo mainitsinkin, yksi meidän sellainen painoala on se, että tuodaan tiedettä ja tutkimusta ja taidetta yhteen. Tässä on nyt kuvassa toisten historiahankkeen, Naudan historian museo, eli jos on Terike Haapoja ja Laura Gustafsson, ja heillä on ollut siinä sitten, tai etenkin nyt esimerkiksi tässä tämän vuoden, se on monivuotinen hanke, niin on myös tutkijoita mukana. Sitten sen lisäksi, että meillä on siis tosiaan tämä meidän ihan vuosittainen, joka vuosi toistuva syyskuun lopussa loppuva apurahahaku, jossa näitä taiteen ja kulttuurirahoja on haettavissa, niin meillä on tällä hetkellä kaksi tällaista suunnattua hakua, vuosittain erilaisia, nämä usein aika paljon tuonne tutkimuksen puolelle ja niin nytkin, mutta näissä molemmissa, joita on, niin myös taiteilijoilla on varmasti annettavaa. Eli meillä on tämmöinen jakautuuko Suomi eriarvoistumisen teemoihin keskittyvä haku, jossa erityisesti on tutkijoiden ja toimittajien yhteistyö siinä ytimessä, mutta että näissä hankkeissa on ihan toivottavaa, että siellä on taiteilijoita myöskin mukana. Lisäksi meillä on meidän sen kieliohjelmaan, en tarkemmin me siihen, mutta siinä tuetaan vähemmistökieliä, erityisesti suomalaisukrilaisia vähemmistökieliä, kaikkia Suomen vähemmistökieliä, erityisesti tuolla tutkimuksen puolella, ja siellä on tämmöinen kielten elvytyshaku, ja näissä kielten elvytyshankkeissa ja niissä on vähän niin kuin toivotaan, että on sellaisia, jotka yhdistää tutkimusta, että sitä sitten ehkä jonkin verran sitä elvyttämistäkin, että niistä hyvinkin kanssa voisi ajatella, että voisi taiteilijoita mukana työskentelyssä. Sitten jos mennään vähän niin kuin siihen hakemiseen, niin, ja toisaalta myös yleisemmin, että me ei niin kuin me ei myönnetä apurahaa yleisesti taiteelliseen työskentelyyn, vaan siellä täytyy olla työsuunnitelma. Jos työsuunnitelma on aika tärkeä näistä hakemuksen liitteistä myös, että ehkä tärkeä, vähän riippuu, mä puhun tuosta arvioinnista myöhemmin, että riippuu vähän kyllä arvioijasta, että joskus voi olla se, niin kuin ne työnäytteet, portfolio tärkeää. Työsuunnitelmassa siitä tulisi käydä ilmi se, että mitä ollaan tekemässä ja kenen kanssa ja minkälaisella aikataululla, ketä nämä on nämä ihmiset, jotka sitä tekee. Tietenkin siellä on sitten CV:t ja tämmöiset kanssa, mutta myös siinä työsuunnitelmasta voisi sitä arvioida. Tässä välissä kanssana sen, että sit jos teillä on ajatus hakea rahaa opintoihin, niin siihen te luultavasti ette apurahaa täältä saa. Eli Konesäätiöllä on sitten niin kuin tuo tutkimuspuolella, tuetaan myös taiteellista tutkimusta, mutta se on niin kuin väitöskirjasta tai tohtorin tutkinnosta ja siitä eteenpäin, että semmoista täydennyskoulutusta me ei tueta. Ja niin kuin mainitsin sitä taiteellista tutkimusta, se on myös semmoinen, että ei haeta täältä taiteen ja kulttuuriapurahoista, vaan sitten sieltä tutkijastipendien ja tutkimushankkeiden puolelta. Samoin sitten, vaikka sanoinkin siitä, että tämä meidän ajatus siitä taiteesta sekä tieteestä itseisarvoisena asiana, niin meillä on myös tämmöisiä tieteen yleistäjystämisen apurahoja, jossa niin kuin kyllä usein taiteella saattaa olla semmoinen hieman välineellinen asema, mutta ne on sitten vielä erillisiä apurahoja. Mutta sitten jos ajattelee sitä ihan sitä itse hakemusta, niin siellä on kyllä tosi tärkeässä osassa tiivistelmä. Et meillä viime vuonna tuli yli 2000, oliko 2200 jotain näitä taiteen puolen hakemuksia. Yksittäisellä arviolla saattaa olla monta sataa hakemusta. Ja se tiivistelmä on usein se ensimmäinen, mistä lähdetään liikkeelle. Tuhansien hakemusten joukosta jo siinä tiivistelmässä täytyisi päästä ujuttautumaan sinne arvioijan kiinnostukseen. Että jos siinä lukee vaan, että teen seuraavan sarjakuva-albumin, niin siitä ei vielä hirveästi välttämättä se kiinnostus herää, vaan voi käydä niin, että hakemus jää sitten arvioimatta. Samoin me kannustetaan tähän rohkeuteen muun muassa sillä tavalla, että me siellä hakulomakkeessa kysytään myös, että miksi tämä on rohkea avaus. Eli kannustetaan apurahan hakijoita, taiteilijoita ja tutkijoita miettimään, että mikä siinä omassa hankkeessa on rohkeeta. Ja siihen liittyy myös se, että halutaan haastaa teitä myös miettimään, että mitä se rohkeus voi tarkoittaa. Että me ei tietenkään tyhjäksi sitä määritellä, mutta usein siihen liittyy tietty se, että ollaan tekemässä jotain uutta. Samoin sitten ihan semmoinen siihen hakemuksen tekemiseen sekä ihan käytännön vinkki, että sitten jotenkin vähän tämmöinen laajempi ajatus siitä, että säätiötkin on erilaisia. Eli kannattaa miettiä, keneltä on hakemassa. Mä kerron tässä meidän painotuksesta, niin teette sitä hakemusta Konesäätiön mielessä. Ja ainakin niin, että tsekkaatte sen työsuunnitelmanne niin, että siellä ei lue, että näy, että tämä on nyt mennyt vihurille tai usein ehkä kordeliinille esimerkiksi meidän kohdalla, kun hakku on tuossa siellä päättynyt. Että siitä tulee semmoinen kylsä fiilis. Sitten vielä tästä alavalinnan merkityksestä, eli tämä tarkoittaa, kun te täytätte, meillä on verkkohakemus, josta Laura kertoo, niin siellä on ihan tärkeää se, että minkä alan siellä valitsee, koska se ohjaa sitä, että minkä alan arvioijalle se hakemus päätyy. Eli meillä voi siellä hakulomakkeessa valita siis kolme, siellä on niin kuin ala 1, 2 ja 3, ja se ykkönen on nyt se, joka oikeasti ohjaa sen tietyn alan arvioijalle, mutta sitten nämä tämmöiset lisäalatkin, niin sieltä niin kuin eri alojen arvioijat pääsee sitten katsomaan niitä hakemuksia. Mutta on sen arvioijan päävastuulla, joka on tuo ykkösvalinta. Ja tuolla löytyy myös semmoinen vaihtoehto kuin muu mikä, mutta mä melkein kannustaisin välttämään sitä, vaan oikeasti miettimään, että mikä siinä on. Vaikka meillä on se monialaisuus siellä taustalla, mutta valitsemaan kuitenkin tuolta, että se oikeasti on niin kuin sit jonkun vastuulla siellä arvioinnissa. Hakemus. Sitten siellä voi myös tarkentaa omaa alavalintaa, voi laittaa ruksi, jos on tämmöinen, missä on se tieteen, esimerkiksi tutkimukset ja tieteen kanssa yhteistyötä. Mutta myös tähdentäisin sitä, että ettei tee myöskään turhaan tuolla valintoja. Sitten se täytyy jotenkin käydä ilmi siinä hakemuksessa, että jos te teette nyt vaikka tanssiteosta ja ruksitte myös musiikin, niin sitten siitä hakemuksesta täytyy jotenkin saada irti, että mikä se musiikin. Se on luultavasti jotenkin merkittävässä osassa ja siellä ehkä on joku CV:kin mukana, joka liittyy siihen. Ehkä siellä on joku live-musiikki tai haetaan jollekin säveltämiseen, niin siitä täytyy sitten löytää tietoa. Eli alavalinta ohjaa sitä, kenelle arvioijalle se menee. Ja tosiaan näitä arvioijia on aina yksi per ala per vuosi ja ne vaihtuu. Meillä on sellainen vankka usko, sitä voitte haastaa, mutta ajatus siitä, että silloin kun on yksi ihminen arvioimassa ja tekemässä niitä ehdotuksia, sieltä valikoituu kiinnostavampia hankkeita kuin silloin, että siellä olisi semmoinen monijäseninen raatia konsensuksessa sitten löydettäisiin sieltä niitä hankkeita. Me kannustetaan näitä arvioijia semmoiseen rohkeuteen siinä niiden arviointityössä ja valinnoissa. Ja nämä vaihtuu vuosittain, jotta sitten siinä on kuitenkin semmoinen moninaisuus säilyy. Anonymiteetti liittyy myös tähän rohkeuteen, uskotaan se, vaikka joku avoimuuden nimessä tuntuisi ihan kivalta julkistaa, että ketä nämä henkilöt on, mutta uskotaan siihen, että he pystyvät tekemään rohkeampia ehdotuksia kuin sitä kentän painetta Suomessa, jossa etenkin piirit on aika pienet. Tiukka on sitten kyllä tämä seula. Mä laitoin tuohon 4-10% hakijoista. Viime vuonna se oli 4-6 tuolla taiteen puolella uusista hakijoista suurin piirtein. Eli kovin harvalle se apuraha sitten tulee, mutta jos ei hae, niin ei ainakaan voi saada. Päätökset me tehdään aika nopeasti, eli meillä on tämmöinen parin kuukauden käsittely. Aika. Ja tänä vuonna se on sillä, että tuolla itsenäisyyspäivän jälkeisellä viikolla sitten julkistetaan tämän vuoden rohkeat tekijät. Sitten mä annan sanan Lauralle, joka tosiaan jatkaa sitten näistä tämmöisistä käytännön asioista. Ja mä vähän myös täältä välistä huutelen ja saat tekin huudella ja esittää kysymyksiä väliin.
Tuossa oli näitä hakemuksen ala, niin puhutaan jakautuuko Suomi-hanke, niin käytetäänkö siinäkin se ala vai?
Siinä on sitten ihan oma hakulomakkeensa, eli taiteen ja kulttuurihakemukset, Laura näyttää nyt sitä hakemista, niin joo. Ihan ensimmäinen asia, mikä kun on päässyt sinne hakujärjestelmään, niin pitää valita, että mitä apurahaa on hakemassa.
Joo, hei vaan kaikille munkin puolesta, ja mä käyn nyt tosissaan ihan perusasioita läpi tästä hakemisesta ja kysykää vaan nyt tai sitten myöhemmin kaikkea, mitä teille tulee mieleen. Elikkä meidän konesäätiön nettisivuilla on tämmöinen aika kattava apurahojen hakuopas, mitä toivottavasti kaikki käyvät lukemassa ennen kuin hakemuksen lähettävät. Eli sieltä pitäisi periaatteessa löytyä kaikki tieto, mitä te tarvitsette hakemuksen tekemiseen. Ja täältä löytyy myös linkit tänne apurahahakemusten verkkopalveluun. Ja tämän kautta tämä hakemus tehdään. Eli jos käytätte palvelua ensimmäistä kertaa, niin tänne luodaan uusi käyttäjätunnus. Mutta jos teillä entuudestaan on jo viime vuodelta vaikka tunnukset, niin voitte käyttää niitä samoja. Ja kun onnistuneesti olette päässeet kirjautumaan sisään, niin täältä luodaan uusi lomake. Eli valitsette täältä varmaan suurin osa taiteen ja kulttuurin apurahahakemus. Tai sitten se jakautuuko Suomi. Apurahahakemus esimerkiksi. Ja sitten täytetään nämä kaikki verkkohakulomakkeen osat. Ja kun olette tyytyväisiä niiden sisältöön, niin muistakaa painaa tätä hyväksy hakemus ja lähetä se koneen säätiölle. Jos sen unohtaa painaa, niin hakemus ei tule meille eikä sitä käsitellä. Eli näinkin yksinkertainen asia joskus saattaa kiireessä unohtua.
Siihen tulee sitten sinne rakojärjestelmään, siinä lukee sitten tuossa vieressä lähetetty.
Kyllä.
Siinä vaiheessa, kun se on lähetetty.
Ja jos nyt hakuajan puitteissa huomaatte, että olette nyt lähettänyt hakemuksen, mutta haluaisittekin muokata sitä, niin se onnistuu valitsemalla peruuta hakemus. Se ei poista mitään niitä teidän jo kirjoittamia tietoja, mutta te pääsette vaan muokkaamaan sitä ja sitten lähetätte uudestaan. Ja tosissaan hakuaika päättyy nyt syyskuun lopussa ja toisin kuin aikaisempina vuosina, niin se päättyy jo kello 18, eli ei keskiyöllä aikaisemmin. Eli tuo kannattaa myös pitää mielessä. No niin, eli taiteen ja kulttuurin apurahat, eli nämä jaettavat apurahat on suurimmalta osan taiteellisen työskentelyyn tarkoitettua henkilökohtaisia kuukausiapurahoja, ja apurahoja voi myös hakea sitten muihin kuluihin, kuten tämmöisiin materiaalikustannuksiin. Mutta että me etenkin halutaan myöntää näitä henkilökohtaisia työskentelyapurahoja.
Mut tosiaan ei siis sitä kuitenkin korostan, että emme ainoastaan myönnä sellaisia, että tuetaan toki muitakin hankkeita. Ja joskushan on niin, että taiteilijalla on esimerkiksi työskentelyapuraha jostain muualta, että se on ihan mahdollista, että voi hakea sitten pelkkiin esimerkiksi materiaalikustannuksiinkin. Ja samoin sitten tuetaan ihan mielellään esimerkiksi erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa sitten harvemmin niihin sisältyy tämmöisiin henkilökohtaisiin kuukausiapurahoihin.
Tosiaan tämä henkilökohtainen kuukausiapuraha on 2300 tai 2600 euroa kuukaudessa, riippuen sitten tämän hakijan kokemuksesta. Eli tämä pitää itse myös sitten arvioida tässä hakuvaiheessa, että kumpaan kategoriaan menee. Ja on myös mahdollista, että jos hakee tuota isompaa kuukausiapurahaa, että sitä saatetaan sitten laskea täällä säätiössä. Tosissaan tämä on tarkoitettu kokopäiväiseen työskentelyyn, mutta on myös mahdollista hakea osa-aikaiseen työskentelyyn, jolloin se olisi 25, 50 tai 75% tästä kokopäiväisestä työskentelyapurahasta. Ja siinä itse hakulomakkeessa on tämmöinen kohta kuin haettava summa kuukausiapurahat. Eli tähän pitäisi listata jokainen työryhmä ja sen yksitellen, jolle te haette sitä työskentelyapurahaa. Eli koko työryhmän jäsenille voi hakea sitä henkilökohtaista työskentelyapurahaa. Ja ne pitää muistaa kaikki laittaa tähän hakulomakkeeseen yksitellen. No sitten apurahaa vai palkkaa? Eli jos taiteellinen työskentely kestää vähintään sen kuukauden, niin silloin haetaan tätä kuukausiapurahaa. Sitten tämmöiset sitä lyhyemmät, esimerkiksi esiintymispalkkiot, niin pitäisi hakea palkkana, eli silloin ne sisällytetään sinne muihin kuluihin. Ja myös tuottaja voi olla osa taiteellista työryhmää, ja siinä tapauksessa hänelle myös haetaan sitä henkilökohtaista työskentelyapurahaa. Ja säätiö maksaa sitten nämä myönnetyt henkilökohtaiset kuukausiapurahat suoraan saajille, eli ei esimerkiksi yhdistyksen kautta.
Tämä nyt sitten liittyy sellaiseen laajempaan kuvioon, että kun Suomessa on mahdollista maksaa verottomia apurahoja taiteelliseen ja tieteelliseen työskentelyyn tai tiettyyn summaan asti verottomia, se, että meillä on se valinta, että me tuetaan apurahoja, tarkoittaa sitä, että me voidaan aika paljon isompaa joukkoa tukea kuin se, että jos tämä kaikki, mä tiedän, jos tämä viime vuodelta vaikka sanotaan, me myönnettiin reilu 20 miljoonaa, kun se oli meidän kokonaismyöntö, niin ehkä siitä joku 15 miljoonaa on näitä työskentelyapurahaa, jos ne olisi myönnetty palkkoina, niin se on noin kolmannes enemmän. Aika monta miljoonaa euroa olisi mennyt sitten niihin kuluihin.
Sitten vielä liitteistä yleisesti. Eli kaikki nämä vaaditut liitteet pitäisi liittää tähän sähköiseen hakemukseen PDF-muodossa. Ja meidän järjestelmä hyväksyy Word-tiedostot myös, mutta niissä on aika suuri riski, että ne ei näy kunnolla tai ei ollenkaan siellä systeemissä arvioijille. Eli kannattaa tehdä niistä kaikista liitteistä PDF. Ja tosissaan, jos teillä on monivuotinen hanke, rahoitustahan voi hakea vain vuodeksi kerrallaan, mutta jos on jo kyseessä monivuotinen hanke, niin tämä työsuunnitelma ja kustannusarvio pitäisi jo tässä ensimmäisessä hakemusvaiheessa esittää tätä koko kestolta.
Tästä tulee
kohta vielä lisää. Ja liitteistä vielä sen verran, että tämä liitteiden määrä ei korvaa laatua, eli tietysti on hyvä olla ne kaikki vaaditut liitteet, mutta että miettii sitä esimerkiksi portfolion kohdalla, että mitä kannattaa liittää. Eli se ei ole oikein hyvä, että jos on yksittäisiä kuvia ja lehtileikkeitä sikin sokin siellä hakemuksessa, että se määrä ei korvaa sitä laatua niissä liitteissä.
Tuossa onkin seuraava Lauran dia on noista liitteistä, mitä tarvitaan siihen taiteen ja kulttuurin hakemukseen ja näihin. Ja just tuo portfolio silloin, kun puhutaan taiteellisesta työskentelystä, niin sen merkitys saattaa olla erittäin suuri. Tämä riippuu aika paljon arvioista kanssa, että jotkut on tosiaan semmoisia, että rupeaa niin kuin lähtee siitä tekstistä, mutta toiset on semmoisia, että ensimmäisenä aukeaa portfolio. Ja silloin tosiaan se, että ettei siellä ole vaikka 10 erillistä PDF-ää, josta täytyy poimia niitä työnäytteitä, niin pikemminkin olisi yksi tai maksimissaan ehkä kaksi, jos tuntuu, että sinne, kun siinä on tietty megatavun raja, kohta sinne mahtuu ja sitten miettiä sitä, että onko vaikka mahdollisuus laittaa sinne, valita sinne vaikka muutama kuva, jos on vaikka kuvataiteilija ja linkin taakse lisää. Tai esimerkiksi jos teillä on liikkuvaa kuvaa, niin jonnekin Vimeon salasanan taakse tai näin, mutta miettiä sitä, siitä saa sellaisen kuitenkin kuvan siitä teidän taiteellisesta työskentelystä.
Ja nämä kaikki vaaditut liitteet on lueteltu siellä meidän verkkosivulla vielä. Ja samoin tämä esimerkkibudjetti löytyy sieltä meidän nettisivuilta. Eli tässä on nyt ihan tämmöinen yksivuotinen hanke, mihin on merkattu punaisella ne kohdat, joita haetaan koneen säätiöltä, ja sitten on ikään kuin hankkeen kokonaisbudjetti. Ja jos kyseessä olisi sitten monivuotinen hanke, niin tähän vaan olisi lisää sarakkeita 2016-2017. Eli vaikka sitä apurahaa haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan, niin se pitää esittää jo tässä vaiheessa, että kyseessä on monivuotinen hanke. Ja se liittyy nimenomaan apurahan jatkuvuuteen. Eli jatkoapuraha myönnetään hyvin todennäköisesti, jos se hanke on edennyt hyvin ja siinä jatkohakemuksessa on ne kaikki vaaditut liitteet. Eli tavallaan jo sen ensimmäisen myönnön yhteydessä meillä on tieto siitä, että tämä hanke tulee hakemaan seuraavana vuonna rahaa, rahoitusta.
No, tavallaan jos ajattelette sitä, että meidän näkökulmasta, että jos te esitätte suunnitelma, mutta josta vaikka käy ilmi, että se on monivuotinen, mutta ette kerro, että mitä siellä on tulossa, minkälaisia kustannuksia ollaan hakemassa koneen säätiötä, niin se vähän vaikeuttaa meidän sitoutumista siihen, että me voidaan ihan sikaa ostaa sillä lailla säkissä, koska meidänkin täytyy miettiä sitä, että minkälainen jatkoapurahojen säkki meillä perässä aina seuraa.
Ja siinä itse hakemuslomakkeessa on kohta budjetissa, mihin arvioidaan se tulevien vuosien koneen säätiöltä haettava summa. Ja sitten vielä lausunnoista. Nehän ei ole pakollisia tässä taiteen ja kulttuurin hakemuksissa, mutta jos haluatte liittää lausuntoja, niin pyytäkää lausunnon antajia täyttämään ne tässä koneen säätiön lausuntojen verkkopalvelussa. Eli lausunnon antajan tulee itse luoda tänne tunnukset ja lähettää se lausunto tämän palvelun kautta. Ja näissä on tämä sama määrä aika kuin hakemuksissa, eli syyskuun loppuun kello 18 mennessä.
Ja lausunnoista ehkä just niin kuin Laura sanoi, että ne ei ole mitään pakollisia näissä taiteen ja kulttuurin hakemuksissa, mutta yleensä lausunnoista ei ole haittaakaan, mutta usein niistä ei ole hyötyäkään, etenkin jos ne on sellaisia, että tuen tätä hanketta ja jonkun korkea-arvoisen henkilön nimi siellä alla, että se olisi sitten se, minkä mä itse näen lausuntojen merkittävyyden, että se on joku henkilö, joka tuntee sun tai sen sun taiteilijan työtä tai sitä hanketta ja osaa vähän arvioida sitä, missä kontekstissa liikutaan ja miten tämä tuleva vaikka taiteellinen työskentely on suhteessa taiteilijan aiempaan tekemiseen. Ja sellainen antaa niin kuin yhden näkökulman siihen hankkeeseen, johon ollaan hakemassa rahoitusta.
Tosiaan, jos teille tulee tämmöisiä teknisiä ongelmia tämän verkkolomakkeen kanssa, niin voitte toki olla suoraan tänne säätiön yhteydessä, mutta tämmöinen kuin hakemustuki datalink.fi, niin sitä kautta saatte varmasti vastaukset teidän kimurantteihin teknisiin ongelmiin, että se on tämän järjestelmän ylläpitäjä, niin voitte olla tämmöisissä teknisissä kysymyksissä suoraan yhteydessä heihin. Ja tämä koneen säätiön yleissähköpostiosoite koneensaatio@koneensaatio.fi on se, mihin kannattaa lähettää kaikki kysymykset, niin sieltä ohjautuu sitten oikealle henkilölle täällä meidän.
Ja aika kimurantit ongelmat ratkaistaan täälläkin, koska useimmiten ne on sellaisia, että on joku, me keksitään heti nopeasti, tai etenkin Laura ja meidän neijäkin, mistä on kysymys, mutta sitten jos on joku ihan semmoinen, että se systeemi jämähtää tai muuta, niin sitten voitte laittaa tuonne hakemustukeen. Ehkä niin kuin tässä nyt, jos jollain on joku kysymys, jonka haluaa esittää niin, että se tulee ensi viikolla radiolähetyksessä, niin olkaa hyvä. Muuten toivotamme onnea hakuun ja sitten on tosiaan toiveena, että voidaan tässä enää keskustella ja toivotaan, että teillä on kysymyksiä. Me aika kovaa tahtia tässä nyt näitä asioita käytiin läpi ja moni on myös sellainen aika yleinen, että epäilemme, että teillä on erilaisia suunnitelmia, ajatuksia ja hankkeita, niin mieluusti vastataan siinä määrin kuin pystytään.